що взагалі не може нічого сказати.
«Пітере, сине Адама!» – гукнув Санта-Клаус.
«Я, сер!» – озвався Пітер.
«Ось твої подарунки!» – пролунала відповідь.
«І це справжня зброя, не іграшкова. Вже близько той час, коли, можливо, доведеться взятися до неї. Носи її щастю!» Із цими словами він простяг Пітерові щит і меч. На срібному тлі щита здибився червоний лев, яскравий, мов стигла полуниця, коли її зривають. Руків'я меча було зі щирого золота, при ньому були піхви, перев'язь та взагалі все, що має бути при мечі. Він мав саме той розмір та вагу, щоб Пітер міг вправно ним орудувати. Пітер прийняв свої подарунки із тихим благоговінням, бо відчував, що це дуже серйозний дар.
«Сьюзан, донько Єви», – повів далі Санта-Клаус, – «це тобі».
І він простяг їй лук та сагайдак, повний стріл і маленький кістяний ріг.
Сторінка 127.
«Берися за зброю тільки тоді, коли без цього не можна», – сказав він, – «бо я не хотів би, щоб ти брала участь у битві. З цього луку нелегко промахнутися. А коли ти піднесеш до вуст свій ріг, тільки дмухни в нього, і де б ти не була, до тебе прийде потрібна допомога». Нарешті він звернувся востаннє.
«Люсі, донько Єви!»
І Люсі вийшла наперед. Він простягнув їй маленьку пляшечку, зроблену нібито зі скла, хоча потім люди подейкували, що то був діамант і невеличкий кинджал.
«Цій пляшці, – сказав Санта, – бальзам, настояний на вогняних квітах, які ростуть в горах на сонці. Якщо тебе або когось із твоїх друзів поранять, кількох крапель вистачить, щоб усе миттю загоїлося. Кинжал я дарую тобі для того, щоб ти могла захистити себе, якщо потрапиш у чорну біду. Бо ти також не повинна брати участь в битві».
«Але чому, сер? – запитала Люсі. – Я думаю, не знаю, але мені здається, я можу бути досить хороброю».
«Не в цьому річ, – відповів Санта. – Страшні ті битви, де б'ються жінки».
«А тепер він раптом позбувся всякої серйозності, дещо для вас усіх. І…»
Сторінка 128. Витяг, думаю, зі здоровенного лантуха за спиною, хоча ніхто не бачив, як саме він це зробив, велику тацю одразу ж із 5 горнятами й блюдцями, вазою з рафінованим цукром, молочником із вершками та неймовірного розміру чайником, – який щосили свистів і пашів теплом. Тоді Санта гукнув: «Щасливого Різдва! Хай живе справжній король!» Ляснув батогом, і олені разом із санчатами зникли за видноколом раніше, ніж хтось зауважив, що вони взагалі рушили з місця. Пітер саме витяг із піхов свого меча та показував його містерові Бобру, коли місіс Бобриха загукала:
«Так-так, мої любі, давайте не будемо стояти тут і розмовляти, аж поки чай захолоне. Ох, уже мені ці чоловіки! Нумо, йдіть сюди та допоможіть віднести тацю вниз, і тоді ми зможемо нарешті поснідати. Яке щастя, що я здогадалася прихопити з собою ніж для хліба». Тож вони спустилися крутим берегом назад до печери, де місіс Бобриха нарізала канапок із шинкою, розлила чай, і всі з насолодою взялися до їжі. Та не встигли вони закінчити, як містер Бобер скомандував: «Все, час вирушати.
Подивися, у книзі є вклейка із 8 кольорових сторінок, на яких зображені фрагменти із одноіменного фільму. На першій сторінці є 2 ілюстрації, одна на задньому фоні, а інша на передньому. На передньому фоні зображено перон. На ньому із валізами у руках стоять Пітер, Сьюзан, Едмунд і Люсі. Вони дивляться на економку, місіс Макріді, яка сидить на возі. На задньому фоні зображено великий на 3 поверхи будинок, до якого під'їжджає віз. Ілюстрація має підпис: Пітер, Едмунд, Сьюзан та Люсі приїздять у будинок професора».
На задньому фоні другої сторінки зображено будинок професора –